إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال قودبدا ورك صبحنيمو اي اذا عد اسلامي قال فرقان دغالو كران اها قيدمدا شيشيه يو كو دولد فدرالكا يا خالاي كدعي قيبا كميدا غوبلكا شبيلها هوسه تاليسكا قيدمدا بوليسكا مامولكا هيرشابيله اي قيدمدودا كغا ديغاي اني حوبكا كو دخوتا مغربا جوهر او مالمي لا سو دافاي نوقتاي ميل ددكا لوغو ارغخغلينايي roob ay ku diirsadeen dadka ayaa saacadihii la soo dhaafay ka daay degmada Buula Fulay ee wilaayada Islaamiga ah Bay iyo Bakool taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa ka soo horjeestay muddada baarlamaanka ay ugu kordhiyeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Shiinaha ayaa bilowday inay weerar ku qaado dadka ka hadlaya dhibaatada loo geysanayo muslimiinta ay gumaysato warkeena waxaa qayb ka ah warbixin ka hadlaysa sida siyaasiyiinta Mareykanka u arkaan jabka ciidamadooda ku gaaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka Afghanistan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
walabiyo tobanka bisha ramadaan sanadka 1404 hijriga kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran ciidamada shababul mujahideen ayaa weeraray fariisimo iyo saldhigyo askarta shisheeyaha iyo kuwa dawladda ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose wararkii naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay la weeraray saldhiga shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka Buurculo ee duleedka degmada Baraawe rasaas culus ayaa lagu ekeeyay saldhigaasi oo marar badan horay ula kulmay weeraro ay qaadeen ciidamada shababul mujahideen faafahin ku aadan qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi lama helin waxaana weerarka xalay uu ku soo aaday xilli mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed uu hoggaaminayo wasiirka warfaafinta maamulkaasi ay gaareen magaalada Baraawe dhanka kale ciidamada shababul mujahideen waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid ee duleedka degmada Afgooye dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoog leh oo hukum culus iyo kuwa fudud la isku adeegsaday taliska ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle ayaa ciidamadooda kaga digay in ay hubka ku dhaxsitaan magaalada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena Maxamed Muudey
xilli magaalada Jowhar ay la ciirciirayso ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ilaalo u ah saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Hirshabeelle ayaa waxaa taliska ciidamada u digeen dadka hubka ku dhex wata magaalada Jowhar taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan ayaa soo saaray amaro ka dhan ah dadka hubka ku dhex sita Jowhar askarta ayuu u soo jeediyay in hubkooda la dhex joogaan goobaha lagu og yahay
waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo magaalada in qoryihii iyo waxyaabihii la wareegayna in aan la wareegi doonin horeyna aan uga digin u sheegnay qof kastaba qorageeda ay la joogtaa day askari taana meel goobta ay ka tirsanaad ay la joogto saraakiisha ciidamada xukuma waxaan farayna hon leenahay waan ka codsayna inay ciidamadooda xakameeyaan ninka asgiriga hadii uu magaalada soo galayna asigoo libisan oo dariiskiisa wataa inuu soo galo saas ku yimaado waxaan u baaqayna u sheegayna taas markaa in qof kastaba ay ogaato waxaan sameeynaa ciidamo roondo ka roondeey magaalada roondo bilaaba oo iguna la mujibara shaqada maalmooyinka soo socda waxaan leenahay markaa hadii ay xabada dhacay ay taana ciidamada kulli xirooyinka meelaha goobaha degan ayagana inaan mar dambe magaalada aysan xabad ka dhicin la xakameeyo cidii si sharci darro xabad u ridoono idan inaan tilaab qaadi doono
goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo kuwa la socda ayaa waxaa alaaba lagu arkaa ciidamo tiro badan oo qalqal gelinaya bulshada kuwaasi oo geysta dhac iyo dilal ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed. Saraakiisha iyo madaxda maamulada ayaa aad kaga baqa in ay ku baxaan gacanta shabaabul mujaahidiin, taasina waxay keentay in ay istaafkooda la socdaan meel kasta ay tagaan.
Wadmahadsantahay Maxamed. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa kasoo horjeestay muddo kordhinta 2 sano ee baarlamaanka u kordhiyeen Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dowladda Mareykanka ayaa ku biirtay dowlado dhowr ah oo si weyn kaga soo horjeestay waqtiga 2 sano ee baarlamaanka ugu kordhiyeen Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo hay'adaha dowladda. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, magacoodana loo soo gaabiyo AFRICOM, ayaa hortagay aqalka sanadka ee Mareykanka, waxaana uu sheegay in iminka Soomaaliya ay wajahayso caqabad amni oo ka dhalatay muddo kordhinta baarlamaanka, taas oo uu sheegay in ay ka daran tahay tan xarakada shababul mujahidiin ay ku hayso dowladda federaalka iyo shisheeyaha. General Stephen Towson ayaa guddiga arrimaha ciidamada u qaabilsan sanadka u sheegay in xasaradaha u dhaxeeya dowladda iyo maamul goboleedyada ay cirka isku shishareereen, kuwaas oo sababay caqabadda amni ee ugu weyn ee haatan ka taagan Soomaaliya. Saameynta ugu weyn dhanka amniga ee Soomaaliya haatan waa ay ka hooseysa Al-Shabaab, waana xasaradaha siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda, dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta, taas oo timid muddo kororsi ka baxsan dastuurka, ayuu yiri General Towson oo su'aalo ay weydiiyeen xubno ka socday aqalka sanadka Mareykanka. Si kastaba xaalku ahaatee, midowga Yurub, Mareykanka iyo dowlado badan ayaa ka soo horjeestay tilabadii baarlamaanka dhowaan muddada 2 sano ah ay ugu kordhiyeen Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, kaas oo waqtigiisa uu idlaaday. Dhinaca kale, General Towson waxa uu soo hadal qaaday tilabadii maamulkii Trump uu ciidamadiisa kaga saaray dalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in iminka ay ku jahwareersan yihiin waxa ka socda Soomaaliya, oo uu sheegay in wax badan aysan kala socon marka loo eego xilligii maamulkii Trump, oo uu sheegay in ciidamadooda ay ka howlgalayeen meelo badan oo Soomaaliya ah iyagoo taageeraya dowladda federaalka. General Towson oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in iminka Soomaaliya ay ka joogaan ciidamo ka yar 100 askari, kuwaas oo uu sheegay inay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyagoo ilaalinaya safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay xarunta xalana ee magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa ah dowladda ugu weyn ee Soomaaliya faragelinta ku haysa, waxaana uu tababaray ciidamada loo yaqaano Danab. Mareykanka ayaa sanadihii 2019 iyo 2020 waxa ay Soomaaliya ka fuuliyeen duqeymihii ugu badnaa oo ay ka geystaan dalkan, kuwaas oo ay ku dileen dad badan oo rayid ah. Hadalhaynta iyo xasaradaha ka dhashay muddo kordhinta baarlamaanka ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho, halkaas oo ay abaabul ciidan ka wadaan musharaxiinta doonaya inay la tartamaan Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, kuwaas oo ku hungoobay doorashada ay rajaynayeen in lagu qabto magaalada Muqdisho. Roob ay ku diirsadeen dadka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay degmada Buulafulay ee wilaayada Islaamiga ah Bay iyo Bakool, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise.
Waxaa degmada Buulafulay ee wilaayada Islaamiga ah Bay iyo Bakool ka da'ay roobabka guga, taas oo ay ku diirsadeen dad iyo dunya intaba. Dadka deegaanka Buulafulay oo dareemayay maalmihii lasoo dhaafay kuleyl aad u daran ayaa waxa uu ka da'ayay roobka 2 saac oo xiriir ah. Sidoo kale waxa uu ka da'ay roobkan deegaano badan oo hoos yimaada degmada oo laga dareemayay kuleyl daran, wuxuuna biyo dhigay roobka wadooyinka dhammaan meelaha uu ka da'ay. Waxaa ka warbixiyay roobkan ka da'ay Buulafulay qaar ka mid ah bulshada deegaanka iyagoo shucuurtooda muujiyay.
Kuleyl markii la dareemay, shiddo badan la dareemay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan dadka istigfaar weydiiyeen, Ilaahay ma inay shaanay ma dhar baraka gaboob leh anaata baryahagan meelunga maramar Ilaahow albarbar dhulkan dhatiyo dhulku kuleelahay dadka reer baadiga hoogo galbijo teeganay xoolaha iyo saaso kale degmooyinka qaar hata salaatu roobdoon shalay leen ka damaytay tilka tubidaw roobka markii salaad magrab asar unha ku bani roobkii bilaawd ilaa hadda qubaday salaad magrab iyo salaad ciishi wala iska dari mudirna bi fadlillaahi wa bi
rafi amba ku daay degmada Buulafulay walaayada Bay iyo Bakool. Maalmahan kuleel ba'an oo aad iyo aad u ba'an ayaa na haystay galabta 10 saac bar markay aheday roob fiican baan uu bilaawday ilaa magharabkan aadba u daaya.
Wilaayadka Islaamiga ee dalka ayaa waxa inta badan si wacan kaga curtay roobka guga.
Dowladda Shiinaha ayaa bilowday inay weerar ku qaado dadka ka hadlaya dhibaatada loo geysanayo muslimiinta ay gumaysato, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cali Aadan.
Wargeys lagu magacaabo The Washington Post ayaa daabacay maqaal uu qoray nin lagu magacaabo Ferit Hayat, kaas oo uu kaga hadlayo dhibaatada ay la kulmaan muslimiinta ku nool gabeedka Shiinaha. Maqaalka ayaa waxa lagu bilaabay markii ay wariyaal geesiyaal ah bilaabeen إن يسوقد بيان دعدوين كفاشحون إيه كدعا قلبات كشينها أيا وحا عرنتاز بينيه هقاميها ودن كاسي كد مركي لباه يساوي رومو جنة ياحد قد بيادر لوقي سنة يوددك مسلمين تاه إيه كنو القلبات كشينها إيو مرقاتي فركا قار كمي دهددكي كبد بادي دباتوين كاس إيه دو نظام كشينها أوقرتي تعديد أوكلاك عيو مسلمين تا إيه غون شاقي إنا جيران حرومكو يالا قوبها أي حد قد بيادة كدعين كواس أو أوكت المامي إن محابيس وحلقو برو بلس حقيقة دي جرتا إياه إن هالكاس إيكو يالان حرومو لغو دباتيو ددك مسلمين تاه ay ku reeksii hin si lagu xin daab ah oo loo dhigay iyadoo maamulka shiinaha uu qaatay istaraatiijiyad ah in uu weerar ku qaado cid walba oo ka hadasho dhibaatooyinka muslimiinta maqaalka oo sii socda ayaa lagu yiri waxa jira in ka badan 1 million oo muslimiin ah iqor iyo kuwo kale oo ku jira xarumaha uu shiinuhu ku tacdiibiyo dadka muslimiinta ah iyadoo la burburiyay boqolaal masaajid iyo qabuur ah haweenka muslimaadka ah ayaa lagu qasbay inay joojiyaan dhalmada iyadoona caruurtooda si qasab ah lagu qaato lana geeyo madarista ay gacanta ku hayso shuuciyada shiinaha dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta waxaa kamid ah in qofkii garka deesta isla markaana diida hilibka doonfaarka iyo cabitaanka qamrada in uu mutaysanayo xabsi iyadoo dawladda shiinaha ay ku dadaalayso sidii ay u tirtiri lahayd dhaqanka iyo bulshada muslimka ah Feerad Hayaat ayaa maqaalkiisa ku sheegay in bisha gudaheeda ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Shiinaha ay weerar ku qaaday dadkii goobjoog u ahaa gabadfalada ay geysanayeen ciidamada Shiinaha iyagoo ku tilmaamay inay yihiin dad mujrimiin ah oo been badan waxa qaar ka mid ah dadkaas la dhigay xabsiyada aynu ku dartay liiska waxa looga yeero argagixisada dadka la dhigay waxa ka mid ah haweenay saxafiyad ah oo wax ka qortay gabadfalada iyo tacdiyada xanuunka badan ee ay dawladda Shiinaha ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku nool galbeedka waddankaas waxana sidoo kale lala xiray hooyadeed iyo 23 ruux oo ka mid ah eheladeeda marka laga soo tago xadgudubka iyo dhibaatooyinka ay dawladda Shiinaha ku hayso muslimiinta xitaa kama badbaadin dhibaantaynta dadka gaalada ah iyadoona xarag iyo cabrin lagu hayo qof walba oo soo tabiya ama ka hadla xaaladda dhabta ah ee ay la nool yihiin muslimiinta ku dhaqan Shiinaha dawladda Shiinaha ayaa lagu xasuustaa tacdiyo badan oo bini'aadnimada ka baxsan oo ay kula kacday dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha waddankaasi iyadoona dad badan oo muslimiin ah ay ku dhinteen xabsiyada Shiinaha kuwaas oo qaar ka mid ah ay koronto ku dhajiyeen haweenka muslimaadka ahna ku tunta erligooda
maasanta cali iminkana waxa idin ku soo maqan warbixin ka hadlaysa sida siyaasiinta Mareykanka u arkaan jabka ciidankooda ku gaaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka Afghanistan waxaana noo soo jeedinaya wariyaha Hashim Cabdinaasir
saraakiisha ugu sareysa xagga military-ga ee maamulka Joe Biden ee dalka Mareykanka ayaa axaddii la soo dhaafay ka soo muuqday barnaamijyada wareysiyada ah ee ay qabtaan telefishinada ugu waaweyn dalka Mareykanka ayagoo difaacaya go'aanka ay uga soo baxayaan dalka muslimka ah ee Afghanistan oo Mareykanku duulaan ku joog 20 sano todaha oo ahaa kuwa xasaasi ah ee daawanayeen malaayiin ruux oo Ameerikaan ah ayaa ku qotomay inay tahay talaabo wanaagsan ka soo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan iyo in ka soo bixitaankaas jabka ah aanu ahayn mid wanaagsan oo horseedayo in Afghanistan ay si buuxda ula wareegto Taliban saraakiisha mucaaradda ee go'aanka Joe Biden waxaa kamid ah David Badrios oo mar soo noqday taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka iyo ogaasimaha hay'adda CIA ee Mareykanka Badrios iyo rag la midka ah ayaa ku doodaya inay ka soo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan oo dalka Mareykanka ka dhigi doono mid ay la soo diristo halis amni ayna sii kordhi doonaan weerarada uga imaanaya mujaahidiinta jabka oo Mareykanka kaga dhawaaqay weerarkii Afghanistan ayuu David Badrios ku tilmaamay mid guul u ah imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan dadka difaaca go'aanka Joe Biden inkastoo ay ku tilmaameen inuu wasiimay yahay waxaa ka mid ah madaxii hore arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Haran David Miller wuxuuna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Biden uu qaatay go'aankii lama huraanka ahaa ma jirto wax lagu farxo in ka badan $2 trillion ayaa lagu bixiyay dagaalka Afghanistan Amerikaan badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday halkaas marka maadaama aanu jirin wado damaanad qaadaysa guul wuxuu Biden ahaa qof geesi ah marka uu qaadanayay go'aanka ka soo bixitaanka Afghanistan ayuu yiri masuulkan Amerikaanka ah Siyaasiyiinta mucaaradsan qaraarka Joe Biden ayaa ku doodaya in ka soo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan ay dhalinayso in ciidamada xukuumadda Kabul ay burburaan una babac dhigi kari waayaan awoodda ciidamada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ah madaxa kooxda looga tirada badan yahay Kongareeska Mareykanka ninka lagu magacaabo Mitch McConnell ayaa yiri Mareykanka wuxuu Afghanistan hadiyad ahaan u siiyay Taliban senatorka jamhuuriga ah Helen Dice lagu magacaabo ayaa dhankiisa wuxuu filayaa in marka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay ka soo baxaan waddanka Afghanistan ay dalkaasi buuxda ula wareegi doonaan dagaalyahanada Taliban dalkana ay ku sii faafi doonaan jamaacad oo ku tilmaamay argagixiso. Waxaa jira mas'uuliyiin kale oo Ameerikaan ah oo ayagana soo jeedinaya in ciidamo aad u tiro yar oo Ameerikaan ah lagu soo reebo waddanka Afghanistan, kuwaas oo taakuleeya ciidamada xukuumadda Kabul. Arrintan ayayna ku tilmaameen inay tahay mid looga hortagayo in caasimadda Kabul ay gacanta u gasho Taliban. Mas'uul Ameerikaan ah oo daraasay arrimaha Afghanistan ayaa sheegay in haddii ciidamada xukuumadda Kabul ay waayaan taageero dhanka hawada ah, ay burburi doonto xukuumadda Kabul, dalkana ay si guud ula wareegi doonto Imaaraadda Islaamiga ah ee Taliban. Macallin ka faallooda arrimaha siyaasadda dibadda, waxna ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka, Stephen Willett, ayaa maqaal uu ku qoray webka Foreign Policy, wuxuu ku sheegay in Biden uu qaatay go'aankii ugu wanaagsanaa, wuxuuna weerar afka ah ku qaaday saddexdii madaxweyne ee asaga ka horreeyay, kuwaas oo uu sheegay inay ku fashilmeen inay soo afjaraan duulaanka Afghanistan, oo uu sheegay inay iyagu horeyba u ogaayeen in uu yahay mid lagu qasaarayo. Dhowaan ayay ahayd markii Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka khudbad uu jeediyay ku sheegay in gabi ahaanba ciidamadiisa uu kala soo bixi doono dalka Afghanistan marka la gaaro bisha September, wuxuuna dagaalka Afghanistan ku tilmaamay mid aan wax natiijo ah laga soo hooyin. Inta badan shacabka Mareykanka ayaa taageeray go'aanka Biden, waxayna doonayaan in la soo afjaro duulaanka daba dheeraaday ee ciidamadoodu ku joogaan waddanka Afghanistan 20 sano, kaas oo aan wax natiijo ah laga gaarin.
Guud ahaan warka subaxnimada dhigistaal saarka waa naga intaa. Cid u dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqaan.com.